Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 tariki 16 y'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Abantu rero basubuzima isano mu gitigiro cyabo mugabo abakomeretse twasaba muganga muri NSF ni 42 abana atari abiri abomose ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibisiga bibiri amasoca abandanye turondera.
Uyo ni Colonel Antoine Ntemako arongoye urwego rw'igipolisi rujejwe gukinga impanuka no gutabara, avuga kwisanganya ryabereye muri komine Buterere iri muri Aruko gw'Isara ca Bujumbura. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye abantu batandatu baguye mu rindi isanganya ry'umusozi wasenyutse ku mutumba wa Gasenyi mu ntara ya Bujumbura. Turazigaka ko mukanya kari imbere. Abantu batandatu bapfuye, abandi batatu barakomereka mu gitondo cyo munsi ku wa gatanu baguye ku musozi ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abahuye n'iryo sanganya bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ziriko zubakwa muri ako karere. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikubanya nka ari i Bujumbura mu Burundi.
Ije ni mashini by'igipolisi gitabara byariko bigeregeza gukura umusozi wari waguye kububatsi n'abafasha babo bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi. Ni mu buraruko bw'ahariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu no kwibarabara rya Bujumbura Bugarama. Umwe muri batatu barokotse muri iryo sanganya yabwijwe rya Amerika ingene vyagenze.
Asamoya twadutanguye akazi turakora twakuta deplasa amabuye tuyakura hafi y'irya manga mwabonye tuyegereza hino tuko turakora hano shanzwe hara ihono na kayikwere imvura niho hagati y'isaha 2:15 niho umusozi twabona ukoroka mu ntwese tabo twaizi twese ko cyo byavuye ko nukwera hagu imvura nyishejo bibonekana ko umusozi waraye usomye unyiwe amazi menshi bica bituma rero umusozi uremererwa niyo niko gukoroka.
Umushikira nganji ajejwe ibikorwa vya leta yishikiye hakiri kare ahabereye iryo sanganya. Jean Bosco Ntunzwe n'Imana yari yumiwe co kimwe n'abari muri ico kibanza.
Nkuko mubibona turi ngaha kuri uruzi Gasenyi aho hayejeje kubisanganya umusozi waguye ku bantu. Ni ibintu isanganya ryashitse ariko ico twabamenyesha nuko ibikorwa barafashe asiranse abantu botekana isanganya rya muri sanzwe ku mashanti ko byama bigenda ibikorwa nk'ibi ariko birakogwa usanga ari amasanganya yabaye n'abatamuntu abayifuza ko izo sanganya ryoba. Nico gituma twaciye dufata asiranse kuba tuba tuzi yuko ari amasanganya ashobora gushika kuri shanti. Rero asiranse izo kiraba ingene ikorana n'imiryango yabo kugira bashobore kubendamiza.
Uno mukenyezi yari yaje kuraba uwo bubakanye yari yaguwe ko n'uwo musozi nta cizere yari afise kuwiwe ari muzima. Yarangwa n'intuntu n'amarira avuga ko atazi ingene agiye kubaho n'uruvyaro asigaranye.
Twabuze mugabo yitwa Sinabimenye banavandira. Yego, turafise abana batatu niwe yabaronderera. Yego, tubimenye ubunyene ko twabuze uwacu. Nibigiye kunyorohera kuko niwe yaronderera abana. Nkeneye ko bamfasha bakamfasha kurera ibi bibondo byanje bisigaye.
Inyuma y'amasaha nk'abiri ibimashini by'igipolisi gitabara byashoboye gukura abantu batandatu munsi y'uwo musozi wari wabaguye ko ariko baza basezeye isi. Ivyabaye mu gitondo cy'uno wa gatatu ku ruzi Gasenyi vyarigeze kuba no mu myaka iheze. Ico gihe hoho ugo ruzi rwaruzuye rusendera mu mazu y'abanyagihugu abatari bake barahasiga ubuzima amazu arasidagurika. Umushikiranganji w'ibikorwa vya leta akavuga ko ari naco gituma hari kwatunganya ivyo bikorwa.
Nkuko mubizi mu 2014 harabaye ngaha nyene kuri uru ruzi isanganya ryatwaye abantu batari bake. Rero niho ibanki y'isi yose yacikorana na leta y'Uburundi iraduha uburyo kugira dushobore gutunganya neza uru ruzi kugira ntihasubire kuzaraboneka impanuka nyinshi. Byari bikorwa rero twari twarose ifashanyo y'ibanki y'isi yose kugira turabe ko izi nzuzi za Gasenyi Kinyanga.
nkuko muvyumvise ivyuma bisanu igoranye gatoyi ariko iyo nkuru turayiba shikiza mu buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere ahandi rero abubatsi bahuye nisanganya mu gitondo cy'uyu munsi ku wa gatanu ni muri zone Buterere iri muraruko bwisara cha Bujumbura baguye ko nigisenge cy'inyubakwa y'amagorofa atatu muri site ya Kiryama Colonel Ntemaku Antoine arongoye igipolisi urwego rujejwe gukinga impanuka eka no gukinga no kugarukira kubaguye mu isanganya yiganiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe ukuntu iryo sanganya ryagenze. Iyo rero ndabona ko niyo nkuru ivyuma biraca tugoye gatoyi ariko mu majambo make rero nuko muri iminsi eka uyu munsi cyane cyane haguye imvura ikomeye cyane gose imvura yasenyuye ibitari bike nk'uko muvyumvise aho ari mu mutumba gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura aho rero nico kibanza cyari ko kirubakwa ko kiriko kirubakwa ko ikirimba cy'umukuru w'igihugu hanyuma rero abantu rero bariko rahakorera nk'uko mwavyumvise umusozi wasenyutse maze abatari bake barahasiga ubuzima. Iyo mvura rero ni imvura kandi yaguye n'ahandi aho abubatsi bahuye nisanganya mu gitondo ku munsi wa gatanu nyine mu Buterere imvura igizimisi rero isani iriko irabica bigacika mu bice bitandukanye aho si mu Burundi gusa twabibutsa ko no mu Rwanda ivyo bintu vyashitse mu kanya gaheze nkuko rero twako turabwira ya nkuru ivyuma nibaza ko bidukundiye aho ku Buterere aho hariko harubakwa inyubakwa Colonel Ntemaku Antoine arongoye igipolisi urwego rujeje gukinga impanuka akaba yiganiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe ukuntu iryo sanganya ryo ku Buterere ryagenze reka tubatega amatwi.
Bariko harubaka inzu y'amagorofa atatu ikirango mu karere abantu bagiye basheko idare igira kabiri abantu bari baje kwipanga kugira batangure guponda no gushaka ko ibeto abantu rero basi buzima cyane n'igitigire cyabo mugabo abakomeretse twafite kwa muganga muri MSF 42 ubu twariko turarondera dukora nyine aho inzu yabomokeye yabona amadari abiri abomotse ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibiziga bibiri amatoro cabandanya turondera.
Hari amakuru atandukanye ariko aravugwa ijya nino biciye ku mbuga ngurukana bumenyi yemeza yuko hariho nk'abashika batanu canke barenga boba bahitanywe n'ivyo bibomoka vy'iyo nzu. Ayo makuru hari ayo mwumvise hari imiryango irabagana ibabwira ko ababo boba bashoboye kubabona bitaba Imana ngaho
abantu buzima bashobora kuba barenga batanu ahubwo kuya inzu itari nto cyane ubu rero munsi muri ibyo bihomoka bashobora kuba bariyo kugira nta kuzikubwira ko twotora abantu bakibazima mugabo twokurayo n'ibyo biziga ngira abantu bagasuka ku mutima.
Muri rusangi bariko barakora muri iyo nzu bangana gute baharugwa muri banga
ishantebe niyo zizi gushira ko idare muri azishwa n'abantu benshi uko batubwira bakatika twabashe kugira bavuga yuko abantu bashika amajana atatu murabo ni bose abakozi bamwe bakaba bari hejuru ku idari ya nyogusha ku beto abandi urabona ko bahereza mugabo basigaye n'impanuka cyane cyane abari abari mu nsi y'amadari mu nzu mwo kuvuga yuko nk'icya gatatu cyangwa icya kabiri cyari mu nzu ntibyashoboka ko idari yari hejuru benshi rero bari ku idari hejuru gusha ko ibeto mu nzu hagati ntituzi igitigiri cy'abariyo ko byakaze cyari kenshi ku idari yari ryo hejuru uwo ni tuzi rero ibitigiri kanoni tuvuga tuti abantu boba bari munsi y'ibyo bihomoka mu nzu bangana uko ariko nuko gutora ibiharure kanoni byogora ko benshi bari basanzwe bari ku idari hejuru bagiye basheho beto abo rero batokanye n'inzu hanyuma bakomeza batari bake hama bari nabo boba bari mu nzu hagati nta mumenya igitigiri aniyo rero ntitukamenya yuko aribo bahuye n'amasanga yakomeye.
Hari muri abo majana atatu muvuga bariko barubaka iyo gorofa abaje bababwira ati twe turi bazima twari kumwe n'abagenzi bacu bobo murazi uko bangana
nkiyishitse nyinshi babigihumura ahubwo wabona ko ari muzima yahakore mugenzi we kuko ntiyashobora gutora igiharuro kanone we yagihumura bonyine bagira ati bari amakipe atandatu gusha ko beto nayo ikipe usanga irimo nk'abantu 30 babonye umuntu akiri muzima yahakore kuvuga rero ati nta karacari nshaka kiriho bo byamugora.
Aho hantu habereye iyo mpanuka ni ahavugwa ko hari amazi menshi hari cyo ayo mazi yavugwa munsi y'ubutaka yakomeje gutera ingorane muri kahise ibyo babifitaniye isano.
Oya isanganya ngira abo n'abahinga bo bivuga hanyuma ko bari basanzwe uruhengero rwo kuhubaka ngira ko bari babonye ko bishoboka aho byo byinjira mu cyane ni iby'abahinga.
Urakoze Diane. Abantu 15 baramaze guhitanwa n'imvura nyinshi mu kiringo cy'amasaha atarenga 72 aho ni muri Kenya. Ibintu bitari bike kandi harimo n'imirima navyo byononekaye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ibitigiri bitangwa n'igipolisi cya Kenya bivuga ko bane muri bo baguye mu ruzi rwitwa ati mu ntara ya Machakos mu burengero bwa Nairobi. Ibiziga byabo byatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu ku kiraro cyitwa Joska Karumu. Abandi bantu batatu nabo bahitanywe n'uruzi nyene mu ntara ya Kintwi iri mu buseruko bwa Kenya. Inakuru naho igisagara cya kane kinini havuye mu rwa mukuru Nairobi hamwe na Narok mu burengero bw'umurwa mukuru Nairobi kuva ku munsi wa gatatu. Abantu batatu harimo umunyeshure wo mu mashure yisumbuye niwe bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywa n'imyuzura. Ahitwa Taitata Veta mu manuka bushyira uburengero bwa Nairobi, abana babiri umwe w'imyaka 8 n'undi w'imyaka 5 batwawe n'imifunda y'amazi menshi cyane, mu gihe muri ako karere nyene uwundi mwana w'imyaka 5 yahitanywe n'uruzi bita Mwatat ku murwa mukuru Nairobi no mu nkengera zawo. Kuva kuri uyu wa kane amwe mu mabarabara aragoye guhita kubera imyuzure y'amazi ivanze n'imicafu iva hirya no hino. Janete Mutokio uko umushikiranganje ajejwe indero mu ntara ya Nairobi asigura ko kino kibazo cyahindutse iki gihugu cyose.
This is not a Nairobi challenge. As we speak, 21 counties.
Ahagira ati iki si kibazo cega Nairobi gusa, ubu tuvugana intara 21 zamaze guterwa n'imyuzura. Sukubera Nairobi tutavyifatamo neza, ni kibazo kirenge intara yacu, ariko turashobora kugerageza kugira inyubakwa nziza. Geoffrey Wakungu nawe umuyobozi mukuru urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ibidukikije NEMA asaba abafite imirimo yonona ibidukikije gutanga amafaranga yo kwirinda impanuka.
County governments, just the discussions we had, we are calling upon you to
actually bayobozi b'intara nk'uko twabivuganye tubahamagarira gukubura iyo micafu yose y'abantu bafite ibyo boza bikisuka mu nzuzi zo muri Nairobi n'ibindi bisagara binini binini. Abonona ibidukikije ba mbere bategerezwa kumenya ko iyo bariko baronka umwimbu baca batanga n'amafaranga yo kubihumanura, kandi twibaza ko ibi bishobora gukunda. Mu ntara zitari nke amazu, amasoko n'izindi nyubakwa zarabomowe canke zononwa n'imvura imaze iminsi igwa. Iyo mvura kandi yahitanye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amahegitari y'imirima nk'uko bisigurwa n'abajejwe intwaro hirya no hino. Abategetsi b'uduce dutandukanye bafashe ingingo yo kubuza mu gihe cy'amasaha menshi canke kubugara amabarabara ku bantu bagendesha amakinga, amapikipiki n'imiduga y'amapine atatu mu ntumbero yo kwirinda impanuka n'amasanganya. Eloge Wirikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri kirukuri twama tubashikiriza iminsi yose ku wa gatanu nk'ayamango.
Monica, muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Uheruka muri murikirukuri.
Aro, aro giti, kwa mugabo twagushije kwanisha byasaze ngo ashaka amahera yiye.
N'amafaranga nakurungikiye yapfuye ubusa.
Ego taka, yapfuye ubusa.
Uja kudabadanganya izudabadanganya gusa.
None, uyi ntabikwanisho je mafoza nakuze.
Eh, nawe ko abiguze biriko birarasa.
Bakore.
Eh? Bakiri babagwanye nari nagutumye. Eh, po kurangaho.
Muta, narinda bakeneye.
Gasori.
Sa?
Wewe uri ngaha gute?
Nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora.
Ya 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 ya. Kubera ko tavuze kuri ga.
Monica, mureke nukuri.
Abi numva biko biratura kuri.
Eh? Yako ndaka han?
Je bintu nibiki?
Beko menga numuriro gakasi.
Eh? Yo! Erega amatura hiriye muntu.
Uti nukuri kuri.
Changa dusokema.
Yawe.
Yo!
Eh. Yo.
Yo!
Yo!
Tutabara,
tutabara, tura hiriye.
Yo!
Yo,
Ariko tangure kuvuga gutyo. Oya nkuri.
Nkuri je mu mutima numva wapi?
Ndakumva.
Ijeje byose haba ikintu.
Oya, katede bari kumwe. Yo hagira ikiba bari kutubwira. Oya Imana iramubonaga so. Je ndarimwe.
Imana yoyo ikora kubishatsi. Ni ntiharirizwa. Oya Imana ntumuntware.
Gaso.
Ne namwemereye ko nzokora nkaronka amahera menshi. Cyo ndamwubakira inzu nziza.
Gaso.
None byose biramfanye.
Oya gaso ntibigupfanye n'ukuri.
Ntanikindi namumariye atari kumutera gahinda gusa.
Oya gaso. Noneho nawe uhava umusima gaso. Oya nawe nyene.
Umwanya wose nkuma numva ijwi rya mama. Ariko arakoma induru ampamagara ngo ndamutabara ariko arashe.
Gaso. Ndagusabye ko kuguma wimvira ibintu nk'ibyo. Naso ni gaso.
Naramuretse arashe. Biranga ko nita mu muriro ndamutabara
gaso ubu rero ndakwankiye kubandanya ivuga mama wa mpfuye kandi akiriho naso ni gaso oya oya nkuru
none gashasa ndatuvuganye kuri urabye ingene ibyo twamushikanye ameze ereke yahimubiri wose
eh allo igikuru nuko yashitse kwa muganga bazomuvura kandi azokira gira ukwizera
kanyamba ugomba kuburandemesha nyine
gaso Ingu ya katedaraj, ingu tu mazu kumi mezi.
Yo, nune kumenga jayi hebu ya nune kasa.
Kade, ameze gu.
Tugire kaji.
Ameze gu tere kaji.
Ara cha ahem.
Ega la cha ahem, ya mara.
Ya mariki kaji.
Haba iki.
Ya genze gu.
Ya wa ya chan.
Ni wumpa kasa. Si ime nekunda kumgi.
Oya jenta tuko wa zon mufu. Jeon davi iti wa zon mufu.
Kuma vura ngwa
wa. Arabuka wa.
Vura. Ingorane rero ngo umuntu ushobora kumuvura ntawo bafise
Imana ya none ngo nta naho twogurira basi
ngo mpaka hariya mu gisagara kandi rero naho twuronka abaganga bampe bujo ngo urabyinje biteye ubwoba
yo
nara
bi
urabane hagira umuganga tubonaye mu twi
yo naje njole cyane Jificha po nyuma ya portail we Nadia. Jificha sikuoni.
Takira nyate.
Una Nadia.
Nora. Yinti.
Eh hakukuona. Ngwe Nadia.
Narinzi ko baturumye.
Alafu Nadia uko si vraiment ibitu tuko tunafanya.
Oneka sha Nora ndike kuja kula umushiri wanje rimbogora.
Nadia. Wala ibi bintu tugize ni busazi. Biyache Nadia.
Mama gari ya taxi rihosha.
Ba infinyo akikutafuta ndababwira ikira kinyi Nadia.
Urarabe cyo urabesha na urumana.
Basi nikushindikize ndagwerekeze basi.
Uyayi uguma ngaha nibave batubura twese ngo batagize ko twatrose bitafe.
Nadia ungari feble nurakira.
Nana
kinyi. Unataka nikukotea Nadia.
Ndijana. None sifata taxi.
Lakini tunafanya ubandi vraiment mibi tu sipendi kabisa.
Engike taxi hiki.
Taxi. Taxi! Taxi! Iko na mtu. Njoo ile nyingine taxi Nadia. Taxi! Taxi! Taxi man, mubebe pale ku prison. Fungua mlango. Fambio taxi. Fambio. Nadia panda sasa ingia mgari mbio. Leta. Akira bekie sasa. Chukua, fambio, funga mulango. Umsalimia funderi, eh?
Nda mogea. Nasila mkani.
Sawa, usikawi.
Odi.
Oui?
Odi.
Karibu.
Ah, Nora, ni hai?
Kuli. Karibu.
Ah, merci sana. Nambio kwanza uko salama?
Sawa tu. Karibu ikale hapa ukitanda. Karibu.
Ah, merci. Mgonje kwapi?
Nadia.
Eh, mwana yupo simo?
Agiye bamuhindurire pansement.
Yenda yemwe yewe?
Eh. Sasa hivi ndio kutoka.
Kumbe alisha pona sasa?
Yee, alisha pona.
Ok, achari nguwe kidogo. Mm-hmm. Ya pastman, j'espère kia bikawi yaki.
Sinzi, sasa koli.
Naam.
Biko hai.
Safi vrema.
Rafiki yako mwee mzima.
Sijui vrema. Koli. Sijui kabisa.
Uko serye, jama yako.
Ya, dejur vrema. Dejur yotu ya onana.
Siku zira hera vrema simu honi.
Ni hatari wana.
Mora mulikuma kila siku. Ni nini?
Unayakito kimuwa nora. Bina nitia ya kumutafuta. Usema ni muone mumacho.
Haya nini? Kubera?
Ya ndamara mara nikimuona. Ya nini? Ndamara mara chani.
Kubera?
Sumula gran fendo mbolo. Ali mutukanaga sana jiwaze nora. Era mutu sengo abantu barusange bose ni nyenzi. Alimwambia mpisi maso kuyandi. Fasa fasa kumaso maso
hivi. Koli wenae. Hivyo sasa njomi na kutia haya. Wenae.
Nora.
Vitu gani.
Ulasi kuita abani ngo nibikoku. Kuita tu wangine ngo nibidubu.
Usiegu. Unaebe sasa.
Sasa
wakuse inyenzi.
Nora nikulisa kitu.
Uchawa inyenzi.
Nikulisa kitu.
Nitole sasa.
Wawo winji ya mulisha ambre yawe. Ugastanga inyenzi mugitanda.
Acha kusema hivyo. Koli. Kinyenzi birashisha. Nikikutana tu kinyenzi mushambo. Ndagifte unyora.
Unaona sasa. Problemi ndo hiyo. Mazo kitu munu inyenzi. Kumuhuwa inakuwa fasidi. Kumuhuwa ni fasile.
Sina urani umfira hivo kabisa. Kumbe ni danje.
Nati, uwati kundawa.
Funde.
Uwati kundawa. Nitu na kukore.
Mse vile kesha funde. Ikikuru no konsumiri kuhoni.
Nala menja.
Shiri.
Nala menja.
Kuni kwa bai.
Na hondo mele kwa nawe. Ya hondo cha naruhami. Shiri wanja. Kiko ongo.
Wande.
Nenda puka.
Waya haguruka.
Ngiri kiko ongo.
Haguruka funde.
Yo non bezi manuru zawe. Waturamu. Zinali kukwa mumanga.
Ya, shafone. Nda puka.
Nda puka.
Nda musabu ya haguru kifu. Zara hezi.
Oya.
Fahasi nda musabu.
Oya, simbahasi.
Nda musabu ya shafone.
Oya.
Fahasi shafone. Sito.
Nda zuhiko ngwa tachumwiye. Leka mmeasi. Unchira kose niko nemera. Ndagwemera, ndagwemera.
Oya funde.
Nala menje na kundi.
Kikongo nala kukugiri ya funde. Fast.
Aya ndonjane nyaba hururu none. Kanta ziba kumbanu wangu tunda biche.
Suye mwash. Fast.
Nali nziko na kuishe nati. Nali nziko na kuishe.
Shafone. Ili kurono kibiza kushikia kibiza kuhaitigwa. Nuzo sile kuichuza itagishoboka.
No. Jara hezi nala matakane. Nala hongore. Owa menze na wabari kubari janda jandi. Ewe nuzo. Ezi yo bibi hebzi osubili nyuma mungu.
Shafone. Ura shabara kukiri chukote.
Oya. Oya na menje. Nana mazo kumenje ndeka.
Ndazi kwa ni mafoza ya guhenze. Mushenge za vishuri.
Ahono mushenge za. Na chubji umara. Ama koso na koze. Niyo chana ulika.
Unaga funde. Ufuza kwa vyesu ni kwa mga tuwe kawe. Uwabi kukwege mwana wae alikari idege.
Oya leka, jala hindi.
Iti anda jandi.
Jala hindi.
Uwabuzari vya vya.
No, nika shabu. No, kila kute.
Ufuza kwa mafuza wanda yeta mrodui. Awandi majeni.
Kanda kwa.
Ukwe wabagi ze mwena wabi itkwe. Ufuzari vya ufuza shafone. Sito.
Oya. Oya.
Ukamushaka ugukingira abandi bajene ngo nibagwe mu mutego wa mafone mushengeze n'umva shafone nibakurengutsa mu ntaye ibyo yakoze byose ubishira habona.
mukanya twagize ingorane z'ivyuma inkuru twari ko turabashikiriza yerekeye cyane cyane abantu bakomeretse ika n'abantu baguye mu isanganya nitwashobora kubashikiriza ariko nkuko babitubwira abantu batandatu bapfuye abandi batatu barakomereka mu gitondo cy'uyu munsi ku wa gatanu baguye ku musozi ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bahuye n'iryo sanganya bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ziriko zubakwa muri ako karere ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyanka ari i Bujumbura mu Burundi.
Ije ni mashini by'igipolisi gitabara cyariko bigeregeza gukura umusozi wari waguye kububatsi n'abafasha babo bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi ni mu buraruko bwa hariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu no kwibarabara rya Bujumbura Bugarama. Umwe muri batatu barokotse muri iyo sanganya yabwijwe rya Amerika ingene vyagenze
Samoya twadutanguye akazi turakora twakuta deplasa amabuye tuyakura hafi y'iryamanga mwabonye tuyegereza hino tuko turakora hanashanzwe harayi hono nakayikwera imvura niho hagati y'isaha 2:15 niho umusozi wabona ukoroka ukoroka umuntu twese tabo twavitse ko cyo byavuye ko no kwera haguye imvura nyinshi ejo bibonekana ko umusozi waraye usumye unyiye amazi menshi bica bituma rero umusozi uremererwa niyo niko gukoroka.
Umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta yishikiye hakiri kare ahabereye iryo sanganya Jean Bosco ntunzwe n'Imana yari yumiwe co kimwe n'abari muri ico kibanza.
Nuko mubibona turi ngaha kuri uruzi Gasenyi aho hayejeje kubisanganya umusozi waguye ku bantu ni ibintu bisanganya ryashitse ariko ico twabamenyesha nuko ibikorwa barafashe asirase abantu botekana isanganya rya muri sanduku ku mashanti ko byama bigenda ibikorwa nk'ibi ariko birakogwa usanga ari amasanganya yabaye n'atamuntu aba yifuza ko izo sanganya ryoba nico gituma twaciye dufata asirase kuba tuba tuzi yuko ari amasanganya ashobora gushika kuri shanti rero asirase izo kiraba ingene ikorana n'imiryango yabo kugira bashobore kubendamiza.
Uno mukenyezi yari yaje kuraba uwo bubakanye yari yaguwe ko n'uwo musozi nta cizere yari afise kuwiwe ari muzima yarangwa n'intuntu n'amarira avuga ko atazi ingene agiye kubaho n'uruvyaro asigaranye.
Twabuze umugabo yitwa Sinabimenye Bonaventure. Yego, turafise abana batatu niwe yabaronderera. Yego, tubimenye ubunyene ko twabuze uwacu. Nibigiye kunyorohera kuko niwe yaronderera abana. Nkeneye ko bamfasha bakamfasha kurera ibi bibondo byanje bisigaye.
Inyuma y'amasaha nk'abiri ibimashini by'igipolisi gitabara byashoboye gukura abantu batandatu munsi y'uwo musozi wari wabaguye ko ariko baza basezeye isi. Ivyabaye mu gitondo cy'uno wa gatatu ku ruzi Gasenyi vyarigeze kuba no mu myaka iheze. Ico gihe hoho ugo ruzi rwaruzuye rusendera mu mazu y'abanyagihugu abatari bake barahasiga ubuzima amazu arasidagurika. Umushikiranganji w'ibikorwa vya leta akavuga ko ari naco gituma hari kwatunganya ivyo bikorwa.
Nkuko mubizi mu 2014 harabaye ngaha nyene kuri uru ruzi isanganya ryatwaye abantu batari bake rero niho ibanki y'isi yose yacikorana na leta y'u Burundi iraduha uburyo kugira dushobore gutunganya neza uru ruzi kugira ntihasubire kuzaraboneka impanuka nyinshi. Byari bikorwa rero twe twarose ifashanyo y'ibanki y'isi yose kugira turabe ko izi nzuzi za Gasenyi Kinyankonge twashobora kuzitegura neza kugira na Nyabagere kugira nishobore konona tuzazironona ubuzima bw'abantu. Niyo fashaje twa twashoboye kuronka ibikorwa bikaba byariko biragenda neza gushika ubu atari iki giduciriyemo nta ngorane nimwe yagahaga.
Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka nshuti mwese mukunda i radio ijwi rya Amerika. Ibiganiro vyacu kandi biri muri aka kanya tubirangirije ngaha turashimiye rero abadufashije bose cyane cyane n'abadufashije kwigiranya ikiganiro twotangura gushimira Engineer Justin yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ikiganiro. Reka tuyisubire tubibutse kandi ku ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na 95.5 n'ibice bibiri. Turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Ni mwisaha imwe rero mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.